Kaixo. Gaurkoan ere, berri goibel bat aipatuz, ekin beharko digu irratsaioari. Dakizuen moduan, eta aspaldi ohituta gauden bezala, justiziak besteko kolpe gogor bat eman digu euskal gizarteari. Beste injustizia bat gauzatu du alegia. Inigo Cabacasen aitak aipatu duen bezala, lehenengo semea hil, eta gainera, beraiek gurasoak zelatatu dituzte. Hiltzaileak zelatatu beharrean. Akusatuen aurkian zeuden sei ertzanetatik bakarra zigortu du epaileak. Gainera, zigor horrek ez dio inongo ondoriorik eragingo erreterioa hartuta baitago ertzain hori. Sailburuak, goi kargodunak, ertzainburuak eta beste buruzagiak aise irten dira inongo erantzunkizun penali gabe. Oso merke irten zaie alegia Inigo Cabacas gaztearen hilketa. Urtetan, eredu polizial hori sustengatu dutenek, ez dakit zer pentsatuko duten. Badirudi, orain, beraiek ez dutela inongo erantzunkizunik. Eta kasu honetan ere, moral bikoitza dutela erakusten digute. Eskua garbitu eta karpeta izteraino. Egia esan, ez genuen ezer espero espainiar justizia ustel honetatik. Sarreratxo hau amaitzeko, gure bezarkadarik beroena, Manu eta Finari. Urte guzti hauetan erakutsi duten, eta guztiontzat eredugarria den, duintasunagatik. Hemen hasten da, gaur egur.
Guten Tag, meine Damen und Herren.
Auf Muslims entering the United States.
C'est la lutte contre le terrorisme.
Katea ez da eten. Agirre, gara ikotxea.
Gaur egur.
Gaur egur.
Gaur egur.
Jolasten eta enredando.
Beno, ba, hemen gaude beste astelen buruzuri batean, gaurkoan abenduak hiru euskelaren eguna dugun honetan, eta Naparroan ere jai da ba, Patxi Xabier eguna delako, ez? Francisco Xabier eguna. Eta, ba, gu hementxe gaude, estudiotan zuzenean. Ongi etorri, bihoi?
Kaixo, gabon.
Bai, kaixo, gabon.
Eta, ba, horixe, hementxe, ba, beste behin ere, egurra banatzeko prest, negua gertu daukagun honetan. Eta, ba, ikusiko zenuten bezala, lehenik eta behin, ba, Inigo Cabacasi buruz egitze egingo dugu, ba, benetan sententzia harri-garria egintza igulako, eta pixka etorri buruz egitze egingo dugu. Baina, aldez aurretik, gogoratu, ba, Twitterren kontua daukagula eta ba inkesta bat zabaltzen dugula astero. Aurreko astean adibidez ba matxismoari buruz hitz egin genuenez galdetu genuen zeintzen zuentzat agintaririk matxistena eta ba bozka guztien ondoren ba Ines Arrima segira hasi du 149arekin.
Ines.
Agian bueno, aste honetan egon den Espainiar ultraeskuindarraren bombo mediatikoak eukiko zuen zere ikusia, ez gure entzuleen bozkan, edo ez dakigu zerratik, baina Ines Arrimaz bozkatu dute agintari matxistenaren moduan. Gaur ere badaukagu galdera bat, izan ere, ba, azken orduetako izpide nagusia dugun, Vox taldea, zeina seguru aski gaur egurren aipatu dugu inork baino lehenagotik bai, Santiago Abascal eta bere zaldia eta abar.
Bai, oso asiduak izan gara, Santiren kontua komentatzen.
Benetan batzuk badirudi orain ezagutu dutela Santiago Abascal, baino guk aspalditi jarraipena egiten genion eta ez gaitu harritu bat ere, bere gorakadak.
Ez, lagun zarra daukagu amuriotar, amuriotar.
Amuriotar zalduna, Ba, bueno, ba, galdera horrelase planteatzen dugu. Ikusita boxe Andaluzian emaitza, bueno, onak esan dezakegu, atera dituela ez, 12 eserleku atera ditu, eta ia 400.000 bozka. Ba, galdetzen dugu, ea, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, aber, ba, bertako parlamentuetan boxek eserlukurik aterako duen, ala ez, ea, zer uste duten gure entzulek, aterako ote duen boxek ordezkaritzarik Euskal Parlamentuetan, ego Euskal Herriko Parlamentuetan, eta ba, lau aukera dauzkagu. Lehenengoak dio bietan baiet, bai Euskal Autonomia Erkidegoan da bai Naparroan aterako dituela aterako duela ordezkaritza boxek. Besteak dio Euskal Autonomia Erkidegoan bai eta Nafarroan ez, besteak Nafarroan bai eta EAen ez, edo bietan ez du aterako. Bueno, ba oraintxe zabalduko dugu inkesta eta ba, entzuleek ea zer uste duten boxen arira, edo agian beste euskal alderdi ultraeskuindarren bat agertuko zaigu hemendik hauteskundeetara, zein edo aki. Edo zer gauza, Europaren gorakada hori ikusita, edo zer gauza izan daiteke.
Edo zer gauza gerta daiteke mundu zoro honetan.
Hori da, agian Rodolfo Ares bezalako hautagai bikain batekin, zein edo aki. Ikusiko dugu, ba hori mentxe hasten da bertan gaur, Twitterra zabaldu eta gero, eta bagoazen aurrera.
Bertan gaur.
Bi urteko kartzela zigorra ertzain batentzat eta bost absolbitu Inigo Cabacasen hilketaren kasuan. Inigo Cabacasen heriotzagatik kondenaturiko ertzainak ez du kartzelara sartu behar izango, baina lau urteko inhabilitazioa ezarri dio Bizkaiko Lurralde Auzitegiko epaimaiak.
Ertzainek jaurtitako pilotaka den ondorio zildako Inigo Cabacasen auziko epaiketen zigortu bakarra izan da Juan Jose de Pablo ofiziala, gertakarien unean bertan zegoen arduradun nagusia. Epaituriko gainerako ertzainak absolbitu egin ditu Bizkaiko Lurralde Auzitegiko epaimaiak.
Homizidio larriagatik akusaturik zeuden hiru agente eta erdimailako bi ertzain, pilotakadak jaurti zituela aitortu zutelako lehen hirurak eta agindu hori emateagatik beste biak. Baina epaimaiak ez du akusazio frogatutzat eman akusazioa, bere esanetan ezin baita zehaztu pilotakada zeinek jo zion Atletikeko zaleari, eta absolbitu egin ditu.
Aldiz, epaiketako saioetan agerien egon den polizia arduraduna, Juan Jose de Pablo bi urteko kartzelara zigortu du. Eta ez pilotakada jotzegatik, baizik eta kargaren erantzule delako.
Sei urte dira, 2012ko polizia operazioaren ondorioz, gazte basauriarra hil zutela futbol partida baten ondoren. Epaiketa urriaren 15ean hasi zen eta 100 lekuko baino gehiagok deklaratu dute. Sei akusatuetatik ez da inor kartzelara joango heriotza horrengatik.
Inigo Cabacasen senide eta lagunek epaiketan azpiko jokoa egon dela salatu dute. Inigo Cabacasen senide eta lagunek epaiketaren balorazioa egin zuten orain bi aste. Beraien ahotik kontatu nahi izan zioten jendarteari gertatutakoa. Baita nola sentitzen ziren ere.
Urriaren 15etik azararen 9 arte iraundu Inigo Cabacasen lizerantzuren hilketa kasuaren epaiketak. Eta asteberetaren ostean, Cabacasen familia eta lagunek prozedura judizialaren irakurketa propioa publiko egin zuten.
Ezer baino lehen, epaiketa martxan jarri arte 6 urte eta erdiz justizia eske jardun dutela azpimarratu nahi izan zuten, eta behin epaiketari hasiera emandakoan, batzuek ez dutela garbi jokatu ohartarazi.
Jokaldia markatutako kartekin jolastu da, eta jakina ez ditugu guk izan horretako botererik ez dugulako. Herritar sumeak bai gara. Adierazi du Cabacasen adiskideetako batek.
Epaiketatik nabarmentzekoak iruditzen zaien zenbait puntu ere mahai gaineratu dituzte. Testigantzen bidez aski frogatuta geratu baita Cabacas zauritu zuten gau hartan borroka jendetxurik etzela inundik inora eman. Naiz eta ertzaintzak argudio hau erabili duen bere esku hartzea justifikatzeko.
Poliziek esandakoaren kontrara, lekukoek adierazi dute etzela enkaputxaturik edo objektu jaurtiketarik izan, horregatik kalteen inguruko parterik ere ez da inon ageri.
Ertzaintzak horizontalki tiro egin zuela frogatu da, antzirenek ala adierazi baitute eta mediku forentziak ere baieztatu du Cabacasen pilotakada horizontalean jaso zuela.
Zauritu bat zegoela jakitean ertzainek erakutsitako jarrera lotxagarria eta humilagarria izan omen zen. Bortizki jokatu zuten eta zaurituaz barre ere egin zuten. Ertzainek ambulantzia oztopatu zuen, ertzaintzaren bunkerretan gertatutakoa ez da sinesgarria eta materiala ez zuten nahi gabe garbitu eta nahasi. Ordurako gertatutakoaren berri bazekitela erazten bai du harien grabazio batek.
Grabazioak falta dira eta uartekoarena eta erantzunkizun nagusia. Gau hartako operazioko burua beraz zelako. Azken puntu honekin lotuta, beste zenbait ofizialen erantzunkizuna ere seinalatu dute. Zeinak ez zuten ezer egin agentek tiro egin ez ezaten edo karga eteteko ere.
Baukagu Ugartekoren audio famatua hemen nunbait baukagu. Eta ba, entzune egingo dugu. Ondo badiritzo zue.
Pues hágalo usted, entre usted con su furgoneta y con la otra, porque hay dentro dos furgonetas que están cargando y pidiendo apoyo. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la Rico.
Bien, le comento, vienen más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio es que aquí realmente no estamos... Ahora mismo no hay ningún altercado. Ahora enseguida le comento.
A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la Rico, controlan la situación y los que haya que puedan ser posibles agresores se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada.
Suave. Estamos entrando. A ver, Ugarteco, mando un alfa aquí, hay una persona herida.
A ver, Ugarteco, tenemos controlada la zona, más o menos. Tenemos una ambulancia que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí, no sé si un pelotazo se ha desmayado, no sé.
Vale, se habrá desmayado.
A ver, Ugarteco, la situación controlada, lo único, mando un alfa, ha debido recibir algún pelotazo. Mande un alfa.
Bueno, benetan lotxagarria beste behin audio zikin hau.
Entren con todo lo que tengan.
Entren con todo, gero sabra esmaiau, berriz ere, bueno, benetan lotxagarria. Eta ba, Ugarteko jaun hori ba, bere etxean geratu da, lasai asko, inungo ba, karga penali gabe, ez da?
Inungo erantzunkizunik gabe, eta bueno, horrela junde epaiketa eta horrela funtzionatzen du justizia hemen ere, ez? Esan dakoa, justiziaren balantza, ba, bueno, desorekatuta, ez? Egon da epaiketa honetan, auzitegia, fiskaltza eta Eusko Jaurlaritza auzipetuen alde aritu izana agerikoa dela uste dute, Manu Kabakasek adierazi zuen, ez? Favorezko tratu horren adibide da auzipetutako agenteak deklaratu zuten egunean eta epaiketaren azken saioan bakarrik egon izana, baita ile ordeekin mozorrotuta agertzeko aukera eskaini izana ere.
Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako segurtasun saileko abokatuek defentsaren abokatuekin izandako harreman ona azpimarratu du. Abokatu hauek guk ordaintzen ditugu, diru publikoaz, salatu zuen.
Agente batek testigantza prestatzeko Eusko Jaurlaritzako abokatuekin eta Ertzaintzako nagusiekin bildu izana jodu Manu Kabakasek prozesuaren lotxagabekeriaren erakusgarri nagusi.
Estefania Beltran de Heredia segurtasun sailburua interpelatu zuten, hori guztia nola azaltzen duen argitu esan. Aurrean daukaguna ez da soilik prozesu judizial larria, arduragabekeria politiko izugarria ere bada, adierazi zuten.
Gaitasun gabezia, plantak estrategia gisa. Inigo Kabakasen adiskide batek hainbat ondorio luzatu du. Ertzaintzak polizia akademia txoroa itxura eman nahi izan duela adierazi du. Antolakuntza txar eta gaitasun gabezia kontuan izan dela ulertzera eman asmoaz.
Eman nahi duten itxura hori errealitatearen ezkutatzeko estrategia dela diote Kabakasen senide eta lagunek. Hori gutxi ez eta gezurretan ere aritu direla adierazi du.
Bestetik, Iñigo eta Kabakas familia bigarren mailako biktima bezala tratatu dituztera adierazi zuen. Biktimei zortzaien errekonozimendutik oso urrun, mespretsuak eta irainak entzun izan ditugu epaiketa osoan salatu zuen.
Ertzainak dena balio zuela pentsatuz aritu ziren, impunitatea zutela pentsatuz adierazi zuen. Jarrera horrek egun dugun polizia eredua zenden bizteratzen duela salatu du. Aurreko garaietatik datorkiguna, eta egungo jendeartearekin bat egiten ez duena.
Ez da gure polizia eta ez ditugu gure diruarekin ordaindu nahi. Polizia eredu honek arduradun politikoak ditu, egun horretan bazituen eta gaur egun ere baditu. Haiek dira eredu hau mantentzen eta saritzen dutenak. Esan zuten Inigoren gertukoak eta Inigori gertatutako gertatutakoa berriz ez gertatzeko beste polizi eredu bat ezarri behartzela ere azpimarratu zuten Inigoren adiskide hauek. Eta hartzaintzak ere autokritika egin omen du, ala esan du sailburuak behintzat.
Bai, Cabacas auziko epaia dela eta agerraldia egin zuen ostiralean Estefania Beltrán de Herediak eta nabarmendu gertatutakoa akats konponezina izan zela. Epaiak akusazioari arrazoi ematen diola gogorarazi du Jone Goirizelaiak eta ohartarazi instrukzioa ongi egin izan balitz, ondorioak bestelakoak izango zirela.
Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburu Estefania Beltrán de Herediak onartu du Cabacasen heriotza mugarri bat izan zela eta autokritika agenarazi ziola ertzaintzari.
Protokoloak, materialak eta jarduteko moduak aldatu dituzte ordutik. Hala ere, aurreratu du gerora ere, hobekuntzak egiten jarraituko dutela, hala esan zuen Beltrán de Herediak. Akats konponezina izan zen gau hartan gertatutakoa, nik uste akatsa baino gehiago izan zela, baina hala uste du Beltrán de Heredia, sailburuak.
Nahiko agerian gelditzen da bai. Erantzunkizunak zuritu ote dituzten galdetuta, berriz gogoeta egin dutela erantzun zuen Beltrán de Herediak eta une oro justiziarekin elkarlanean aritu direla.
Erantzunkizunak zen eratakoak? Epai bat dago. Heriotzaren ondorioz, gogoeta eta autokritika egin zuen ertzaintzak. Sailburu naizenetik, jarduteko moduak, ikertzeko moduak eta materialak aldatu ditugu ertzaintzan. Hori izan zuen
Beltrán de Herediak bai. Epaiari buruz berriz, ura, adi irakurtzeko tartea behar dutela adierazi zuen sailburuak, eta aurreratu aztertuko dutela familiak auzitegietan jarritako kalte ordainen salaketa ere. Itxoran behar dugu, ertzaintzak eta segurtasun saila justiziarekin kolaboratzen jarraituko dute eta. Bueno, kolaboratzen eta defentsa abokatuekin elkarlanean ere bai.
Dudari gabe, ez? Eta bilkurak egiten haien ez agenteen defentsa prestatzeko eta abar.
Bai, bai, eta materialaren desagerketa bat ere gontzen, horrele kolaboratu zuten asko justiziarekin.
Kontabilidade erik ez, inork ez dakin hor kuotatzen dituen pelutakadak, aurrein dezagun. Ondorio okerrak, instrukzioan egindako akatsak kritikatu ditu akusazioko abokatu Jone Goirizelaiak, eta nabarmendu du ura beste era batera egin izan balitz ondorioak ere bestelakoak izango zirela.
Epaiak arrazoia ematen digu. Ikerketa egokia eginez gero, aukera zegoela goi mailako agintariak epaitzeko. Adierazi zuen abokatuak ostira leguardian egindako agerraldian. Hasieratik kritikatu genuen oldaraldia etzela beharrezkoa, baina kritikatu egin gintuzten. Orain epaiak arrazoia eman digu.
Goirizelaiarekin ere bat etorri zen Manu Cabacas, Inigoren aita. Ere eta azalpenak eskatu zizkien arduradunei. Urkulluk, Beltrán de Herediak eta Jonan Fernandezek azalpenak eman behar dituzte esan zuen. Berdin egin du abokatuak ere eta gezurretan aritzea egotzi dio Rodolfo Aresi ordu hartan segurtasun sailburu zen ari ez ezagunaztu, beraz dela Rodolfo Ares buruzagi nagusia.
Urrats bat gehiago egin du Inigo Cabacasen aitak eta prozesuan zehar jasandako tratua salatu du. Urkulluk eta esaten zuten epaiketari itxaron behar zitzaiola. Orain partida amaitu da. Ez dute ezer esateko. Zergatik tratatu gaituzta ingeizki, galdetuzun. Ez dute gustoko auzitegiek hartutako erabakia, baina ura eskuan aurrera egiteko asmoa agertu du Cabacasek.
Eta badaukagu Manuren audioa, eta gero pixkate nahi badezue komentatzen dugu epai guzti honen gora bera. Eta ba entzun dezagun lehenengo ba Manu Cabacas bera esplikazioak ematen.
No está mal de todo, pero no nos quedamos satisfechos, no nos podemos quedar satisfechos porque pedíamos a 6 y ando a 1 y que está jubilado además y tal. Y no lo creo que sea justa. Pero, bueno, como bien ha explicado Ione, la sentencia recoge más que lo que la condena esa, ¿no? Y en eso esperamos que podamos seguir trabajando en ello para que esos que no están, que la misma jueza dice y reconoce que no están, por el procedimiento de la instrucción que no se hizo correctamente, pues para que puedan aparecer todos esos que creemos que deberían haber estado ahí. Como, bueno, como todo el mundo sabe, los responsables policiales y políticos también, que también lo sabía.
Ba, bai, horrelaxe da, ezta. Adibidez Ugarteko berari ez dio zer pasa. Eta azkenean zigortu duten ertzaina bi urtetara zigortu dute, ez da kartzelara joango, lau urteko inhabilitazioa ere bai, baina erretirauta dago. Beraz ez dauka inungo.
Beraz ondoriorik ez dauka sententzia honek. Batentzat ondoriorik ez, besteentzat ere ez, ez? Bez gainontzeko epaitutako bostentzat ere ez, eta are eta gutxiago epaituak izatea iritsi ez zirenentzat, ezta?
Bai, hori da, adibidez, ba Rodolfo Ares bera, orduan barne sailburu zena eta oso kanpaina gogorra egin zuena herriko tabernen kontra argazkien aferarekin eta abar, eta hortik dator kontu guztia, ez ezaguna aztu.
Duari gabe, eta gero, bueno, egia da hau ez zela bakarri gertatu, ez? Antecedente gutxi batzuk asko ez esatearen ere bazeudela, ez? Ertzaintzaren jarduera hau ez da bi urtetan, ez? Formatu ez aurrera eraman, baizik eta hamarkada, ez? Bi hamarkadatan egondako ba modelo polizialaren beste adibide bat gehiu izan zen, ez? Kabakasen heriotzarena. Eta egia esan nik uste dut denok ikusi ditugula, ez? Karga indiskriminatu hoien irudiak, ez? Prentxan, komunikabietan, ez bada kalean, ez? Eta horrela izan dela, bi hamarkadatan zehar, beraz, ez zara ekzepzio bat izan.
Bai, ez zela justo brigada hau, ertzaintzaren brigada hau zeudela, bueno, erabat igota eta arropuztuta, ez.
Bat ere.
Ertzaintzaren eguneroko jarduna izan da hori.
Dudari gabe, ez? Eta hor, ba, irakaspen bat eduki dute, eta urte askotan garatutako, ba, polizia modelo baten ondorioa da, ez? Gertatu den guzti hau.
Horretaz gain, erabiltzen zen materiala, ez? Adibidez, ba, gomazko pelotak, ez? Nun, adibidez, Katalunian debekaturik dauden, eta hemen ere ibili ziren debekatzekotan, baina uste dut oraindik erabiltzen dituzte. Bai,
Europan zehar eta toki gehienetan ere debekatuta daude, ala?
Bai, badago horre sustituziozko beste aparatu bat, flashball edo hori deitzen dana, bueno, bokatxa txikiago bat, beste gomazko bala txiki batzuk botatzen dituenak, adibidez, Frantzian erabiltzen da, egoera larritan edo, eta hemen ere ertzaintzak erabiltzen ditu dagoeneko, baina oraindik beste materialura ikusi izan da, ez? Noizbait Kabakasen, ez? Heriotzaren ondoren, ez da guztiz desagertu, ez?
Bai, eta nabardura bezala, nola Manu Kabakasek esan duen provokazioen kontua eta azken saioaren egunean familiaren bostera maile lanetan aritzen den bere lenguzu batek esan zuen, kasualitatea zela, baina saioaren azkeneko egunera, azaldu omen ziren ertzainak, non kontzertu, epaitegiaren kanpoan kontzentratuta zeuden, beti bezala beraien lagunak eta zenideak, eta lehenengo aldiz, kaputxa jarrita azaldu omen ziren azken saio hartara, ez? Bakarrik nabardura, ez da?
Ikustera, ez? Jendeak ikustitzen, bai, beraiek, ez hor zeudela. Benetan, beraien impunitate osoa ezagutzen dute, eta gainera praktikan jartzen dute, eta gero damua eta azalduko dute, baten bate damututa hitz egin omen ziona Mari, ez da? Uste dut, saioan zehar, badirudi damu gutxi daukatela, eta justizia hendik eta gutxiago egin dela hemen.
Duare, eta berriro ere ez, modelo polizial hori ez, hamarkadatan garatu dena, modelo judizial jakin batekin batera, ez? Garatu da, ez?
Bai.
Eta azkenean, hor ere antecedente asko daude. Korporatibismo haundia egon da ertzaintzan, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, Eusko Jaurlaritzaren artean, baita ere Rodolfo Ares, ez? Bertako sailburua zenean, eta korporatibismo hori horraino iristen da, hor dago impunidadea, ez? Azkenen, hainbat erakunderen artean, impunitate hori sortzen dutela, eta garatzen dutela, etengabe, askotan gertatu delako.
Bai, hori da, azkenean saldu izan digute Europako poliziarik modernoena dela ertzaintza, ez ezaguna, aztu, hola saldu ziguten, baina, gadibidez, kasu honetan, pertsona bat hilda, gomazko pelota batengatik, eta Beltran de Herediak dio, gauza, ez? Ezak, nola ez iran bere hitzak zehazki, behiratuko dut, nola zuen, izena, Beltran de Herediak esan zuen, Akats konponezina. Bueno, akats konponezin hori, gero, beraiek instruzioa gaizki egiteagatikan, ezin da jakin zein zen tiro egin zuena, baina, karo, Ertzain guztiek egin zuten tiro, batek aginduta. Gero batenak jo zion buruan, baina tiro denak egin zuten. Orduan, egiteko era guzti horrek ekarri du heriotza, eta gero epaitegietan, badiru dena da, ba, alderdi jakin batekoak baldin badira, hiltzaile horiek, eta polizia baldin bada hiltzaile hori, ba, libre duela, barra librea duela, eta heriotza horiek ez direla justizian erabakitzen, edo bezala penarik hiltzaile horientzat, ez da? Orduan, justizian...
Mezu hori da, ez? Mezu hori da, azken finean, ez? Hori, impunidade horren mezua dago, ez? Guztionen atzean, hau da, gaur egun ertzaintzak dituen, ba bueno, 8500 efektibo, 8600 efektibo hoiek mezu hori jasotzen dute. Urrengo batean eskatuko zaizuenen horrelako zerbait egiteko, lasai joan, bai? Se
bueno. Zuzue zer gertatuko?
Dudari gabe. Eta gogoratzen du eta ez da gaiak nahastearren, baina asko gogoratzen du torturaren inguruan gertatutako adibidez, ez? Tortura kasuetan involukratutako agenteek baita ertzaintzan ere, bai? Berme osoa eduki zuten arazorik ez zutela edukiko.
Ez da gainera, kargu zigo zituzten askon.
Efectivamente. Eta lehen bueltatuzuk komentatutakora, ez? Ertzaintza Europako polizia modernoetan, ez? Kokatzen dala. Ez dut uste Europako polizia modernoenek 380 tortura salaketa inguru dituztenik beraien gainean.
Ez da horrelako gauza gertatzen denean, ez daukatenikan identifikatuta beraien plaka zenbakia eta abar jakin dezan edozeinek zein den hori egin duen agentea, ez da?
Dudari gabe. Ordun, bueno, ba hortxe dago, ez? Bakoitzak ba bueno, ez sinestu ezala nahi duen bertsioa, baina gertaera batzuk hor daude eta ondorio bat ere hor dago. Eta da judizialki eta botere judizialetik ere horrelako gehiagikeriak anparatu egiten direla.
Noski, baiet. Eta honek, ba, noski, daukarren eztabaida da, ze polizi eredu nahi duen gizarteak eta polizi ereduren bat nahi baldin badu behintzat, ea zein den nahi duena. Eta ea botere duen batzuek nahi dutenean erabiltzen duten instrumentu bat den, edo benetan kakotxo guztien artean segurtasuna ba, bermatzeko zea bat dan, ez? Bueno, erakunde bat edo dan, ez?
Antzudari gabe, hortxe dago, ez? Modelo polizialaren eztabaida eta batez ere zein dan poliziaren benetako rola. Rolen bat baldima dauka behintzat, ez?
Bai, errepremitzea eta beti alde berdina errepremitu eta gainera inungo ordaindu beharri gabe, ez da? Erabateko impunitatearekin.
Zalantzari gabe, eta azken zertzela moduan esan nahiko nuke geizki gogoratzen ez badut, Iñigo Cabacas hasil zuten egunean greba orokor egun batean izan zela, bai? Eta greba orokor hori nahiko gogorra izan zela, ez banago oker erreforma laboralaren aurkako greba orokor bat izan zen, de hecho Euskal Herrian, ego Euskal Herrian izan dako azkena, eta bueno, ba, egia da ere hor greba orokorretan poliziaren jarrera eta beraiek duten predisposizioa horrelako ekintzak egiteko, ba, asko zaundiagoa dela, ez? Eta hor ere, konstatatzen dela modelo poliziala nolakoa den, ez?
Egun guztiari, izkaragarrizko ginda jarri zioten egun hortan, ez da?
Hoxe.
Egun guztian izandako jarrerak, ba, azkenean, ba, beraien zatere, tamalez, ba, gaizki atera zen, eta pertsona bat hiltzen, zeren ez balitze ino hil, ba, ez genuke oroitu ere egingo, ba, adibidez egun hartan egin zituenak, beste egun askotan egin dituzten bezala.
Duare gabe.
Eta tamalez, ba, pertsona baten heriotza izan behar da horrelako gauzak oroitaratzen dizkiguna eta gainera lotxagorritzen gaituena daukagun justizia honek, ez?
Oixe. Beraz, bueno, nire aldetik behintzat, oixe, errepikatza, bakoitza sinistu ezala nahi duen bertsioa, baina gertaerak hor daude eta ertzaintzak sortutako, ez? Zauritu, ehundaka edo milaka zaurituen ingurun, bai, azken hamarkadatan, ba, bueno, informazioa ere badago eta norberak bilatu ezala.
Bai, eta bukatzeko, ba, lehen aipatu dugun bezala, ba, zigorgabetasun kasu honen aurrean, ba, familia eta lagunek izan duten duintasuna eta jarrera bikaina, ba, txalotzekoa eta besarka handi bat denei.
Zalantzari gabe, gure partetik beraientzat hori da, besarka da ez duena.
Eta, ba, abestitxo bat ekarri dugu, ba, Iñigo Cabacasen inguruan abesti bastante daude, abesti talde desente dituzte abestiak, eta gaurkoan ekarri dugu Zartakokaren Garaitezinak abestia. Eta ba entzuna egingo dugu eta gero ja nazioartean gaurrera pasako gara.
nazioartean gaur.
Bueno, astero bezala, bai, gure nazioarteko sekzioera pasatzen gea. Eta aste honetan, ba, bueno, Europa erdialdean azken aldin gertatuen tentsiogune garrantzitsuenera joango gara. Izan ere, bueno, azken asten Errusia eta Ukrainaren arteko harremanak are eta okerragora jo dute. Eta gertatutakoa ba, analizatu eta honen ondorioak zeintzuk izan daitezken ikusiko dugu gaur gure nazioarteko tarte honetan.
Azaroan 25ean, ur eremu Errusiarrean, barneratu ziren hiru itsasontzi ukraniar atzeman zituen Errusiako armadak.
Ukraniar itsasontziek Krimeako penintsulara sarrera ematen duen Kertxeko itsasertzera gerturatu ziren, bertako autoritateei ba inongo baimenik eskatu gabe.
Errusiar mugen zaintzako itsasontzi batek talka egin zuen hauetako baten aurka, baita tiro egin ere. Honek haien aginduei muzin egin ondoren.
Hiru itsasontziak Krimeara erremolkatuak izan ziren eta tripulazioa atxilotua izan zen.
Hiru zauritu ere eragin zituen Errusiar mugen zaintzarako efektiboek burututako operazio honek.
Errusiak Ukrainari Kertxeko itsasartean provokazioa eta jarduera kriminalak bultzatzea leporatu zion.
Bestalde, Ukrainak itsasontzi hauek Errusiar autoridadei baimena eskatuta zietela adierazi zuen, baina erantzunek ez zutela jaso. Gainera, itsasontzi hauen ibilbidea, Odesatik, Mariupolerarekoa zela argudiatu zuten, Krimean sartu gabe.
Dena den, egunak pasa ahala, Ukrainiako segurtasun zerbitzuko buru den Basil Gritsakek, itsasontzietan Ukrainiako kontrainteligentzia militarreko kideak zijoaztela onartu behar izan zuen.
Gertaera honetatik abiatu eta astebeteko tentsio eskalada izan da Errusia eta Ukrainaren artean bizi izan dena.
Astelen goizean bertan, Ukrainako presidente den Piotr Poroshenkok 30 egunerako lege martziala ezarri zuen Errusiarekin muga egiten duen eskualdeetan. Eta arratsaldean bertan, Ukrainako Rada Gorenak presidenteak erabakitakoa berretsi zuen aldeko 276 bozkarekin.
Baina zer da eta zertan datza lege martzial honek? Lege martziala, Ukrainiaren independentzia edo lurralde integritatea eraso armatu bidez arriskuan egonez gero aplikatzen den lege sistema berezi bat da.
Praktikan, oinarrizko eskubideetan murrizketa garrantzitsua dakar. Adibide gisa, Ukrainiarrei atzerrira irtetzeko aukera deusestatzen zaie, baina baita ere bilera baketsuak, mitinak, manifestaldiak, hauteskundeak edo erreferendumak burutzeko eskubide ere.
Etxeratzea agindua ere ezartzen zaie biztanleei, haien zirkulaziorako orduak zehaztuz, eta estatuak herrialdearen independentziarako arriskua diren komunikabeak izteko eskubena ere hartzen du.
Naiz eta agerikoa den lege martzialak eskubideen murrizketa kategorikoa suposatzen duela, Piotr Poroshenkok eskubideen murrizketarik ez dela egongo adierazi du. Oso tipiko agintarien hitzetan.
Klasiko bat, ez? Errusiak beraldetik asteazkenean adierazi zuen bere SL-200 airerako misil sistema berriak Krimeara eramango dituela. Honetaz gain, Errusiar gerra itsasontzi bat ere Krimeara heldu zen egun berean.
Esan beharra dago, 2014an Errusiak Krimeako penintsula berreskuratu zuenetik material militarra etengabe bidaltzen egon dela. Asko dira Krimean Errusiak gotorleku armatu bat eraiki duela diotenak.
Ostegunean, Errusiaren mugimendu armamentistikoen berri izan ondoren, Piotr Poroshenkok NATO-ri idei egin zion Krimeako eremura bere gerra itsasontziak bidaltzeko Ukraina babesteko.
NATOren erantzuna, ba bueno, itsaso beltzean dagoeneko gerra itsasontziak badituela argudiatu zuen, Poroshenkori erantzunez, eta bere eskaerari erantzun argi bat ematea saihestu zuen.
Baina kasualitatea ala guztia orain gertatu izana, egia esan ez dirudi.
Urrengo urtean Ukrainan izango diren hauteskunde presidentzialek zerikusi handia izan dezakete aste honetan gertatutakoarekin.
Alde batetik, Poroshenkoren hautes beharrak aurkitzen ditugu eta bertan kokatu ahalko genuke, ba bueno, orain astebete hasi zen krisi hau.
Ukraina itsasontzietan segurtasun zerbitzuko eliteko militarrak egoteak eragindako egoeraren atzean intentzionalidadeen bat dagoela argi adierazten digu.
Eremu oso delikatuan mugitzen ari zirelaren jakitun baziren eta hala eta guztiz ere haien itsasontziek ez zuten buelta eman Errusiaren abisua jasotzean. Are eta gehiago, Errusiar iturriek diotenez maniobra arriskutsuak egin zituzten Errusiarengandik ies egiteko asmoz.
Gertatutakoak Poroshenko Errusiaren aurkako lider gogor eta efektibo bezala uzten du oraingoz behintzat.
Beste aldean, Vladimir Putinen balizko interesak ditugu. Krisi honekin, Ukrainar politika gintzan duen influentzia argi gelditu baita beste behin ere.
Berak nahi duenean, Krimeako afera Ukrainar politikan lurrikara sortzeko erabil dezakelaren adibide garbia izan da.
Atxilotutako Ukrainar militarak kaldekatuak eta espetxeratuak izan dira oraingoz, eta badirudi kontu honek zalaparta handia sortuko duela oraindik.
Datu historiko gisa, esatea, lehen aldia litzakela Sovietar Batasuna desegintzenetik, Ukrainiar eta Errusiar armaden arteko talka zuzen eta ofiziala gertatu dela.
Nazioarteko mailan Errusiari egindako ohiko kondenaz aparte, badirudi Buenos Airesen burutzen ari den geogeiaren gailurrean izan behar zuen Putin-Trump bilkura hori, ba, bertan bera geldituko dela afera guztionen ondorioz. Beno, ja, laizera, markada bat beteko da, ez? Gerra hotz hau hasi zenetik, ez? Ukrania eta Errusiaren artean. Eta, bueno, badirudi, hau luzerako doala, eh?
Zalantzari gabe eta tentsio, ez, ba, pikoak ere, ez, egon direla, ba, bueno, batez ere Ukrainian estatu kolpe hura gertatu zenetik, ez, Europar Batasunak eta estatu batuek apoiatu zuten estatu kolpe hura eman zenetik, ultraeskuinaren estatu kolpea, eta, bueno, badirudi, hau dena den orain arte egondako tentsio une altuena, ez, izan dela, enfrentamentu zuzen bat egondalako, bi armada ofizialen partetik, ez? Mm-hmm. Ze Krimean egondako enfrentamenduak orokorren, ba bueno, nola esan, armada ez regular baten eta Ukrainiako armadaren artekoak ziren, ez? Etzegoen distintibo hori,
esaten dago. Ia, zentzik, gerrari gabe hartu zuela Krimea berriro Errusiak, ez? Etzitzen, beste kostatu, lurralde bat berreskuratzea ez da inerresa, eta bastante azkar egin zuen.
Eta nahiko lurralde handi bat eta zariga eta emankorra
kostaldea daukana eta benetan toki estrategikoa dena.
Duare, abe, hor ez nahiko gerra baketsu bat emantzen, ez, esate baterako, gero egia da ramifikazioak ere gertatu ziela, ez? Ba, Donbasen adibidez, ez? Nola gaur egun oraindik ez jarraitzen duten enfrentamentuek eta baita ere, ba bueno, Ukrainiar ekialdeko beste hainbat ba bueno, regiotan edo. De hecho, bueno, lege martziala herrialdeko zona hoietan aplikatu da. Eta berez 60 egunerako eskatu zuen armadak, bai, lege martziala hau aplikatzea, baina hauteskundeak direnez, bai, Poroshenkok erabaki zuen 30 egunera murriztea, hauteskundetan, ba bueno, pixkat normalizazio itxura bat behintzat emateko, ez?
Noiz dira hauteskundeak?
Ba, uste dut 40 egun barru, bai, justo tokatzen direla eta kanpaina
hasten dela. Hasieran,
ja. Hori da. Eta bueno, nahiko intentzio nahiko txukuna dauka Poroshenkok, baita ere berarekin koalizioan, ez, dagoen ba bueno, ultraeskuineko alderdi bat edo bik, ez? Eta bueno, ikusi beharko zer gertatzen den, baina bueno, Ukraina ultraeskuinaren esku gelditu zela ja urte desente dira.
Bai, eta bueno, ba, claro, Errusiarrekin daukenten gatazka honek, ba, hauteskundetan ere emango du bere, ez? Bere fruitua, ez? Guzti hau orain egiteak berriro, ba, ikusteko presidenteak, ba, Ukrainiarren interesa defendatzen dituela Errusiarren aurrean, ez?
Bai, egin esan, zintzoa bari magia biei ondo atorkie, bai, Putin ere eta jo batere gezki etortzen, ez, ematen ari den itxura hau, dalako zero tolerantziaren itxura, ez, zuek ezin zeate gure territoriotik pasa, eta pasatzen zeaten, ba, bueno, lehenengo momentuan, gu, ba, bueno, atxilotu egite ditugu zuen militarrak, eta espetxera egiten ditugu. De hecho, bat irudi, beraien barkua, bueno, iruguz itxasontzi Ukraina errauek, bai, bide zehatz bat zutela, eta da, Putinek orain dela bi hilabete inauguratutako zubi bat. Bai, hor dagoen itxasarte horretan, bai, markatu izenaz ez
Kertx.
Da, hori da, Kertxeko itxasartean, zubi bat eraiki omen zuten eta Putin bera juntzen zubia inauguratzea, detxu uste zubiak bere izena daramala. Eta badirudi itxasontzi hauetako, ba bueno, agente hauek bertara kasi joazela. Ez dakik guzer egitea, baina bueno, hortik zijola kontua, hori zabaldu da.
Nahiko operazio militar arraroa, ez? Hiru barkutan hor ba. Sartu, inteligentziako militarrekin eta git pentsatzen zuten egitea ez eta asko oso ondo sartzen buruan zein zen operazio horren helburua, ez?
Neri ere ez, eta egia esan, bueno, argi dagoena da Errusiarrek bazekitela, ez? Inteligentziako kide horiek barko horietan zijozela, ez? Badirudi, ez dela kasualidade.
Kontrainteligentzia ere ofinibilizen, ez da?
Ixebera, ez? Eta bueno, ba, ikusi beharko honekin zer gertatzen den, baina nahiko itxurak askarra daka. Eta, bueno, Europa mailan ere Ukrainarentzat, batez ere Poroshenkorentzat, ba, bueno, baino de realidad, ez, esaten den hori izan da, ez.
Bai, arrai txikiak ez duela arrai handia jan momentuz, ez da.
Hoixe bera, ez.
Alara, esan barra dago, Ukrainak Europako ejertzitorik handienetakoa duela.
Armada, ez oso potentzial militar handia dauka Ukrainiak, ez da.
Ala ere Rusiarena baino txikiagoa.
Bai, noski.
Bai, proportzioan agian ez handia, baina hoixe, ez da. Eta gero gila da, NATO-ren erantzuna, ez? NATO-ren erantzuna, ba, bueno.
Bueno, NATO-ren erantzun ofiziala. Gero jakin behar benetako erantzuna zein izan da, hori ja Poroshenko ligaletu balko diogu, ze erantzun dioten benetan.
Hori da, ez? Ez dirudi dena den, NATO-ri asko interesatzen zaionik Errusiarekin orain astea, ez? Horre, Europa erdialdean, ez? Horrelako talka militar batean, ba, bueno.
Orain ez zaio interesatzen, lehen interesatu zitzaion, baina, bueno, ba, dirudi ez zitzaiela oso ondo atera bere interesen alde. Eta orain, bueno, nahikoa daukate Siria eta Kurdistan eta inguru horretan ere hortan ari dira Rusiaren aurka eta, bueno, hor ere badaukate partida irekita eta, bueno, badiruditza dela interesatzen beste arekin jarraitzea, asizuten arrekin jarraitzea, ba, Europan, ez?
Hoixe, bai, hortxe dago pixkat kontua, ez? Rusia bi fronte edo hiru ere, ez? Aldi berean eukitzeko gai dela, baina NATO ez dela gai horretarako. Bueno, batez ere, ba, bere estatu miembroak ez daudelako... Esango gu predisposizio gutxikoak direla kasu hontan, ez?
Bai, edo beraien artean ere ez dakigu zenbateraino batuta dauden, ez? Gainera, ba, Europan geroz eta ba, lehen aipatu dugun ultraeskuinarren uolde honekin, ba, herrialdeen artean ere, ba, gatazka desberdinak sortuta daude, eta ez dakigu ze gogo dagoen elkarrekin Errusiaren aurka joateko orantxe, ez? Eta, ba, Trumpekin ere ez dira erlazio honenak, eta abar, eta abar. Orduan, ba, pixkat zaila dago. Baina berriro, ez detenen sartzen buruan da, zer egitea zijoatzen. Ez detu lartzen, horreindik.
Neri ere, ez, de hecho, bueno, norbaitik pentsa ezake, igual zubia, ez, zubia suntxitzea juntzirela, ez, gauza simbolikoa bezala, baina ez dirudi, de hecho, Errusiar berrien arabera, ez, hango, bueno, berri agentzien arabera, ez dirudi esplosiboik, ez olako ezer, ez aurkitu gutenik, bestela esango lukete, ez. Orduan, bueno, hortxe gelditzen da inkognita hori, ez? Zertara zijoa zen, ez?
Bai, eske harrituta nauka. Ez dut ulertzen, gaina hori armarik eta ez bazaukaten, ez zer. Zeratik zer, infiltratzena hori baino medio beha badaude espiak izateko mundu honetan. Ez dut uste hiru barkutan joan behar dutenik, ez?
Eta ez Krimeako kostatik kilometro batea pasatuz, ez dut pentsatzen, ez?
Ez, horregatik, ez dakit. Bueno, noiz beha ingo dugu agian, edo agian Putinen montaje bada, baina, bueno, Poroshenko konartu du, ez? Beraien akzirela, orduan, bueno, ez dut oso ondulertzen zer gertatu den.
Eta hor, de hecho, hori Errusiako atzerri ministroa oso tajante agertu zen, galdetu ziotenean, ez? Baina, bueno, baina, zerraetik atxilotu dituzue, ez? Eta espetxeratu dituzue Ukraniako, ez? Inteligentziako kide hauek, eta kriminal batzuk dielako, eta krimenak egiten dituztenak espetxera doazelako Errusian. Horrela erantzun zion.
Ez que, ez dakit, agindu zituenak ere, ez dakit, espero zuen, ez zubetela kartzela mukatuko, edo Errusian, ez? Ez que, ez dakit, ez dakit. Zer zer gehiago gombarra du horratzetik anziur, zeren, ies egiten digun zerbait, gombarra duka.
Dariga, eta bueno, eta honek guztionen erdian, pues hori Buenos Aireseko geogeiaren bilkura famatua. Eta bueno, hor ba, bueno, jende asko Putin ebitatzen, Arabia Saudiko Bin Salman printzipea ez ordea, fusiboki agurtu ziren, kontratu berriak sinatu berri dituzte, armen inguruan, petrolearen inguruan, beraz, bueno, ba,
ostia. Bai, kasogi aztuta dago, ja. Ja, azkeneko kronikak idatzi ez dituenetik, ba, ja, inorrez dago horatzen kasogitaz.
Hoixe bera, ez? Eta gero, ba, bueno, horregon ziren tegemanekeak, ez? Trump eketzuela nahi Putinekin bildu, hau lotxagarria zelako, bueno, en fin.
Bueno,
hori, betiko...
Itzeiteko dago bera.
Hoixe bera, ez?
Bai, bai, eta, bueno, G20-az ari garela jeio gehiaz, ba, gogoratu Euskal Herrian izango dela G7-azpia, datorren urtean, eh? Ez
agunaztu,
ja ikusten dira hortikan kartelak, antolatzeko G7-azpiaren aurkako protestak, eta antolatzeko kartelak nila ikusi ditut, kaletikan zehar.
Miarritzen izango da, urrengo abuztuan, eta, bueno, ba, hoxe, Euskal Herriera etorriko dira munduko zazpi...
Putinez.
Horengoz ez, ez da kaitxura ikala ere, ez du ematen.
Putin ez da etorriko, G8-tik G7-azpira horregatik pasa baitzen. Putin, bueno, Errusia kanpora dutu zutelako. Beraz, bueno, ikusiko dugu, baina, bueno, ongi etorri beroa egingo diegu Euskal Herrian seguruenik.
Bai, beroa izango da, zarantzari gabe.
Eta, ba, bestitxo bat ere karri dugu amaitzeko, eta, ba... Errusia eta Ukrania artean ari garenez, ba, Errusiako talde bat eta ekarri dugu, ba, Moscú Death Brigade. Egia esan, ba, kaputxarekin eta abesten dute, zeren nahiko, bueno, jarraitzaile dituzte alde batetik eta nahiko etxailere bai beste aldetik, bai, bai Putinen gobernutik eta baita talde fascistetatik ganere, eta bazpare, ba, aurpegia tapatuta abesten dute. Baina mundu mailan famatu egiten ari diren taldea dira. Moscú Death Brigade hauek eta guk Papers Please ekarri dugu abestia, ez? Ba, errefuxiatuei buruz eta hitz egiten duena eta gainera ingelesez abesten duten abestia. Beraz entzun dezagun Moscú Death Brigade eta gero efemerideak. Moscú Death Brigade 2015. The bloody Vikings of the beat, it's us. No one is illegal. One place of rock, rock, papers for an accent. Your presence here is an acceptable accident. The done accident, public level's excellent. His speed and lies in the eyes and never hesitate. You know what I'm saying, if it's not just play your prayers, then look the other way for terrorists, mothers and slavers. But if you're running for your life and to escape a slaughter, then let your wife die and feast on your sons and daughter. Poison the water, the feast of legalized murder. The lies about human rights don't cross the quarter. They found the bomb, let them be strong, walk the border. And feed the world another table, double top reporter. Forward to the can I ask you remember? And their lives are sending people back to gas chamber. Defeat the beast, at least you know what to expect. Insert the borders in the history of beats itself. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. The circle closes and the history repeats itself. Like 80 years ago, abandoning close to the death. Who happened to be born on the wrong side of the fence? Ignoring all the atrocities and cries for help. They're almost empathy, balance, lost humanity. Progressive born of the society, they get another malady. The remedy, humanitarian calamity. Another people denied the right to live in vanity. Another human race catastrophe. Another instance of entitled masses showing lack of empathy. Authorities are waging war, you people lying idle. Refuse to take responsibility for leaders' violence. Communities of human race reveal their rotten values. Civilized world devoted basic principles of kindness. Close minded, close the borders and to deny. The price of economic competence, their innocent lives. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, face to the death. Death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Face the facts, no thanks, who pass my black steps. Please go back for war, torture and the death camps. Join the ranks.
labeled as illegal people. Crossed with those who sat blood from Golden Gulf's nipple. Brought the devilish tragedies to the devilies. They put another spike ball on the landly seas. But why risk spies, lost evidence? Infection of the whole soul and all genesis. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, race to the death, death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees. Papers, please. They got you on your knees. Straight face, race to the death, death to the police. Who's the real illegal people? Who's the real disease? We all immigrants, we all refugees.
Efemerideak. Ba, gogoratu abenduaren batean 1640an hasi zela Portugalen independentziaren altxamendua. Non monarkiari amaiera eman zioten eta Portugalen independentziara eramango zuen altxamendua hasi zen.
Kastillatik independentatu ziren, ezta?
Hori da.
Ba, beste batzuk gehiago kostatzen ez dugu.
Gero gogoratu behar dugu gaur Nafarroaren eguna dela, gure eguna, euskaldun guztion eguna.
Bai, ba, bertako santu famatuenaren eguna ere badelako, ezta?
Hori da, baita euskararen eguna ere, eta hori, aipatu hori.
Ba, guztion egun nazionala izan liteken, hau, ba, bueno, ba, gehienok, bueno, gehienok.
Bai, euskal herritar guztion eguna, la.
Bai, baina mendebaldekok lanean pasatu dugu.
Hori da. Gero baita egoratu 1881an hiltzela Pedro Bigarrena, Brasilgo azken enperadora izan zena.
Orain iritsi zaio enperadore berria Brasilen ere, ezta?
Hori da, orain badugu bai, hirugarren bat bai.
Hirugarren enperadore bat iritsi da bai.
Baita gogoratu behar dugu 1980an abenduaren 7an New Yorken bere buruaz beste egin zuela Reinaldo Arenas, buruzagi antikastistak.
Fideli egotzik iko zioten eriotza.
Bai, zigur, zigur bai.
Eta 1943ko abenduaren 4an erresistentzia Jugoslaboko buruzagia zen Titok, Jugoslaviako gobernu demokratikoa aldarrikatu zuen erbestean zegoela. Bestalde, 1914ko abenduaren 6an, bai, Mexiko irian Pancho Villa eta Emiliano Zapataren tropek Palacio Nacional deiturikoa hartu zuten. Eta egun berean, 1988 urtean, Hugo Chávezek hauteskunde presidentzialak irabazi zituen Venezuela.
Lehen gaztean ere aterazen Hugo Chávez, bai, udazkenean gogor ibiltzen zen agintaria genuela komandantea.
Bai, de hecho, abenduaren 7an, bai, ba bueno, 2012an, hori da ez, hori da, 2012ko abenduaren 7an, Hugo Chávezek bere azken aparizio publikoa egin zuen, ba gero hori, 2013 martxoaren 5an hiltzelarik.
Ziak sartutako gaixotasun baten gatik, ez? Esaten dute bertsio batzu behintzat.
Hori komentatzen da, ez? Nahiko analisi, ez? Mediku arraroa zukala, ez? Beak zuen gaixotasun urak.
Zeozer egin ziotela, ez da? Hala esaten dute behintzat bolibartarrek.
Hixe.
Ba, Chávez komendantearekin efemerideak bukatu eta sare sozialetan murgilduko gara bairratxaioari amaiera emateko.
Badatoz SSA.
Sare sozialetan egur.
Beno, ba, sare sozialetan ba, gai nagusi bezala ba, Inigo Cabacasena ekarri dugu, eh? Naiz eta ba, gero atzo boxek ere emantzuen asko hitz egiteko, ba, ba, aukiko dugu boxetaz hitz egiteko parada hemendik aurrera ere. Seguru aski, beraz, guk ere gaur bihali dugun galdera boxi buruzkoa zen, beraz, badukagu urrengo astean zer hitz egin. Ba, gure entzulek bozkatzen duten arabera, gogoratu galdetu dizuegula Ego Euskal Herrian dauden bi parlamentuetan aterako ote duen ordezkaritzarik, boxek, eta, bueno, oraingoz ehuneko ehunak bietan baietz uste du, ultraeskuina beti existitu da Euskal Herrian, bai abertzalea eta bai espainolista, eta kasu honetan espainolista da, ba, boxen badauka figura berri bat, eta agian aterako du ordezkaritza.
Bai, urte luzez, ez? Euskal Parlamentuan egondakoa gainera, ez da...
Bai, Santiago aspalditik ezagutzen dugu, Santiago eta bere zalditxuria, ez da ezer berria. Beno, ba, azteko adibidez, ba, Igor Meltxorrek aipatu zuen nola... Bueno, nahiko ondo laburtzen zuen lehena aipatu dugun guztia, ez? Quien ordenó entrar con todo no fue imputado. Limpiaron las escopetas y borraron las pruebas. La fiscal pidió archivo del caso, no vio delito. Ertzainas admitieron haber preparado declaraciones con abogados en Lakua. Asesinaron a Íñigo Cabacas y han humillado a familiares y amigas. Benetan, ondo labur biltzen duen tuita.
Desde luego, hoxe bai, hiru puntutan nola esaten dien gauza batzutan, ez?
Mikel Jauregik ere bai, badute beren turko burua. Hasieratik barnesailak bilatu duen bera. Ugartekok jopuntuan jarri zuen hori. Kargatu nahi ez zuen polizia burua. Aldiz tiro egin zutenek eta azken agindu eman zuenak, etxeko goxoan eta komisaldegiaren babesean. Zeren, bai, audioetan ere, ba, pixkate, kustinatzen duena Ugartekoren entren kontodo hori, hori xebera da, inputatu duten bakarra.
Ez ki, inkreiblea.
Bitzia da.
Gainera, ez, gainera, pa kolmo. Bai, hola.
Horrelase zioen ere, ba, Karlak ez kondenan al mando que no quería disparar y ya está jubilado. Impunidad y rienda suelta a los que están en activo. Horrelase, da, berdina, una Ugartemendiak ere, ez alda kasualitate handiegia Cabacas auzian deshabilitatu duten bakarra erretiro hartuta egotea? Lotxagarria, betikoak betiko gauzak egiten. Eta Donostia Bike amaitzeko esan zuen, estamos haciendo un país que la Ertzaintza puede matar impunemente a inocentes ciudadanos y el partido gobernante, el PNV, es en el nexo de una trama criminal y mafiosa. Algo estamos haciendo muy mal y en esto España no tiene ninguna culpa. Mucho para reflexionar y cambiar. Beste esaten duen trama criminal y mafiosa hori, ba de Miguel kasuagatik ari da, nun fiskalak esan zuen Camorra italianaren sistemak erabiltzen zituela de Miguel
komisioak kobratzeko eta bueno metodo disuasorioak, ez? Bera. Erabiltzen zituztela ordaintzen ez zutenentzat.
Bueno, ez da broma beraz, eh?
Ez, bate.
Euskal poliziak jendea hiltzen du kalean eta agintarietako batzuk ba trama mafioso bat montatzen dute. Beraz, baita, hemen, Euskal Oasi hau, ba, uri gabe geratzen ari da.
Duari gabe, eta hemen ez dago esatik. Hori Espainian gertatzen da, Valentzin gertatzen da, ez.
Ez, hemen ere bai. Baina, bueno, gero Santiago Abascalez gain, ba, bada egonda beste izar bat ere sare sozialetan aste honetan. Ez dakit goratuko zareten, hainbeste, ja, aste beten, ja, memoria pasatzen zaigu, baina Josep Borrellek esan zituenak Amerikako independentziari buruz, enetako analisi historiko sakona egin zuen Josep Borrellek, entzun dezagun, eta aipatuko dugu.
¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a cuatro indios. Pero aparte de eso, fue muy fácil.
Bueno, horrelaxe, ¿eh?
Bueno, ultra eskuina guztia boxen ez dagoelaren seinale garbia dakago hemen.
Noski bai, ez. Gaina, iruitze zaio, estatu batuak edala adibide garbi bat kohesioarena, eta esaten du, porque tienen el mismo idioma, importante iruitze zaio.
Tientela.
Ona. Hizkuntza berdina garrik ukitzea, eta gero, ba, que hicieron la independencia, que no tenían historia por detrás. Bueno, y aquí te la colono inglese, colono inglese, accidente, eta beraien seme alabak, ez. Beraz, historia bat batzuten lehenagotik, ez zian, etzian etorri Martetik, ez da, ez dakit, reptilianoekin batera. Ben, Inglaterratik joan dagoak ziren.
Alucinantea. Eta gero ya, bueno, ya es, la guinda del pastel, es, mataron a 4 indios. A 4 no, a 14 millones.
Bai, adibidez, edite, que esaten du Borrell, no fueron 4 indios, fueron 100 millones de indígenas, zea guztian, ez, Amerika guztian, exterminados para apoderarse de sus territorios y sus recursos naturales. Además, existió crimen de lesa humanidad con sus sistemas de escuelas residenciales para cientos de niños nativos arrancados de sus hogares para su aculturización. Beraz, hizkuntza ere, batarra, zerbaitegatik daukate, zeren orain dela bi aste ere, hemen aipatu genuen, eta estatu batuetan, zenbat, estatu batuetako territorioan bakarrik, zenbat hizkuntza galdu diren azken mendean, ez?
Komentatu genuen aurrekoan, ez? Hemen egia esan, gogoeta bat badago, eta imaginatu egiten duela komentario berdina judutarren inguruan, bigarren mundu gerran, ez? Mataron a, tampoco fue para tanto, mataron a cuatro judíos. Imaginatu hori esaten duela.
Bai, bai.
Ez?
Bai.
Pentsa, ez? Ze hoi hartzun eukiko luken, ez? Baina dena Amerike, bueno, kasuntan Iparra Amerikako indio eta zariden, ez da hau baino gehiago izan, ez? Horretan, polemika pixka.
Horretan, horretan, estermini hori, gorri ezen zaio holokaustoa deitu, ez da?
Oso.
Bueno, Josep Borrell benetan azken bi astetan bere aurpegi, egiazko aurpegia erakutsi du, bere txistu faltsuarrekin eta komentario hauekin benetako Josep Borrell atera zaigu,
Bai, eta ez da boxetik oso runibili, de hecho beraiekin behin baino gehiago eta manifestatu da Bartzelonan egindako Sociedad Civil Catalanaren manifestazioetan. Beraz, bueno, hortzik
ditzen. Bai, nire bota zuen diskursoa benetan bikaina izan zen, Bartzelonan bertan bota zuen diskurso ura.
Boxekoak txalotu zuten eta, bueno, zioan sekoak ere bai, beraz, hortzik, bueno, seinale polita.
Bai, bueno, Josep Borrell benetan figura, PSOEren gobernu honetan, ez dakik guztema dirango duen PSOEren gobernu honek, Andaluziako azkeneko emaitzak eta gero, ez dakit zer.
Badiru luzatu nahi dutera txikla pixkatora, ez?
Ez dakit nik, hombre, ez zitzaien niri gustatuko emaitza, baina nik uste Pedro Sánchez y Susana eloitzea, bueno, bastante gustatu zaiola,
Zalantzari gabe, hor, PSOEren barruan badago sektore bat gaur, bueno, nola esan, ez? Triste baino poziago dagoela, ez?
Bai, bueno, boterea galdu dute Andaluzian, baino, bai, nik esango nuke Pedro Sánchezeren ejecutiva, ba, igual champaña irik izuela atzo,
Bai. Uste, bai. Konsolatze hitzak egongo zienik.
Ba, hori, ez daukagu besterik gaurkoz, hemen, gaur artekoa, azkena besti bat ekarri dugu, izan ere, larun batean, bete ziren 10 urte, Mikel Laboa artista handia joan zitzaigunetik, eta larun batean bertan, adibidez, Urretxu Zumarragan ikaragarrizko ekitaldia egintzen Zelaiaristi aretoan, Zumarragan. Herriko 14 taldek bakoitzak Mikel Laboaren abesti bat bertsionatu zuen, eta benetan, ba, ez dakit, konparazio hori gabeko ekitaldia, Urretxu Zumarragan, ni behin ikusi gabeko ekitaldi moduko bat.
Ineditoa, ez ez?
Bai, benetan ikusgarria, eta talde guztiek ikaragarrizko maila eman zuten. Eta publiko guztia ere oso pozik geratu ginen ikusi genuen guztiarekin. Beraz, ba, haie gogoratzeko eta Mikel Laboa ere omentzeko, ba, bertsio bat ekarri dugu Mikel Laboaren abestia beharren, ba, Euskal Herriko momentuko talde internazionalena dena, ez da? Eta gehiago, ez, eta gehiago 1 milioi pertsona, baina gehiago MTV bidez ikusi eta gero.
Polemika zalea gara.
Eta bomboan Inigo Kabakasen aurpegiarekin.
Baita ere, esan barra dago, duari gabe.
Eta ba, hori ekarri dugu berritxarraken bertsio bat Mikel Laboarena, Liluraren kontra abesti bikainaren bertsio bat. Beraz honekin agurtuko gara. Beren, datorren astelen arte, ez da? Datorren astean hemen izango gara.
Hori da, astelen entzuten gara eta bitartan gaiztok izan.
Hori da, ondo izan.
Venga, aio, Liluraren kontra berritxarrak.
Ustelak lurpera, bizitzar ondienan, galtzea litzake galtzea.